Tevî ku pirsgirêka nirxê kirîna genim ji aliyê rêveberiya Xweser ve hat çareserkirin, gotûbehya wê kirin bi dolarê Emerîkî. Lê gilî û gazincên cotkarên Kobanî ji bo ceh berdewam in. Go mewsima wan bi nirxekî erzan ji aliyê bazirganên mezin ve tê kirîn. Ew jî piştî ku rêveberiya Xweser kirîna cehê hin cotkaran rawestan bi sedema têkçûna asta wê. Cotkar dibêjin, gerek e ji bo wan derî bên vekirin ta go cehê xwe bi nirxekî baş ji bo dervayî herêmên rêveberiya Xweser bifroşin. Ji bilî wê yekê ziyaneke pir digihêje wan. Û êdî ji bo mewsima bê karîna çandinê li cem wan namîne.
Daxwaza me em dixwazin riyak vebe va miletê gîvoy dê bibîne. Heval riyakê çareserekê ji vî miletî ra çê bikin mesel va zoda derkeve derva milet gîvoydakê bibîne yanî. Wê ew jî foyde bibîne mesela ku gumrik mesela gumrik xwe bistîn foyda ke ew jî bibînin. Ne bes kes nehane mesela dibe kes nehamin jiwan ra ew ku dertxînin. Kom çi şiklî bi almom hinekî dibin. Mona mizor eyvanî kirî ma çi foyda jîdî? Hesab ke heqî şimbilê podûsê 20,000 do. Heqî kîso kîs rabû 60 kot. Rakew, deynew, erîna çi jîre dibîne? Yekeş 10 doyne, 5 doyne, 6 doyne difikire tev hev bû hesar. Mosoleke dîn heyî noçinîş.
Serokê desteya aborî ya Herêma Firatê Xelîl el-Şêx aşkere dike. Gocehê têkçûyî û yên kevin, go ji aliyê endiziyar û rêveberiya sayloyan hate redkirin, wan derfet daye go ew ceh ji bo derva were firotan. Û piştî du rojan ji karanîna vê derfetê, biryar ji rêveberiya giştî ya Bakur û Celatê Sûriyê derket, go firotan ji bo derva were qedexe kirin. Heroha el-Şêx diyar kir. Go ew rojane gilî û gazincên cotkaran ji bo rêveberiya giştî hildidin ta go ji bo wan çareseriyek bedîtin.
Me destpêka ce îstîlam kir li merkezê Çelebî bû Ferhatla Gevdim ce îstîlam kir. Yanî ku cey ku merfûd bû merfûj kîrane ya mehsûl dibe mahsul qadîm e ya jî îsabê heşeriyê ye. Baya cî yanî gilî milet jî heye em zanin yewmiyan sê çarek bênc deh tên yanî em gilî wan jî radikin qura kirî mesl miqata em pêr jî vebir niştin mesl miqata û mec tenfîzî ew jî radikine mec tenfîzî êşî mer şer sûriye heta roja yî ku tire dismera natî û tecar nat wana gulvederkê me du xetim bikin مركز مدير مركز خدم بكي تم رفع المحصول او محصول قديم او إصابة حشرية البرجي جيرا خدم بكر دتشوش خارة دروة تخرج قال لك يعني دريان تحصيموني كوتشي بو درا جمرا كتاب هاد يعني تعميم اقرارك هاد جي شمال شرق سوري ده نجم شمال شرق سوري ده هو تشتك درنا كيف ده كافة المحاصيل الزراعية يعني نا جا جاتنا جا جنم نوك نيس كل كافة المحاصيل الزراعية دنا كده دار
هجاية قوتنا يا جبر بلندبونا نرخي دولار أمريكي جلك برسكريك دوار بهاي جهو جنم هروها جرين دن جتشاندني دركتن جبر ويكي زيان جيشتا جوتكاران جبر گو لگوری وان مصروف سمد و درمان به دلار امریکی دکرن و موسم وان به لیره سوری تفروتان. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی.